πάει και πώς. Πρώτη του Μάη τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως. Φως της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη.
Παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη.
Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη και πώς. Τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως. Φως της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά. Παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη.
Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Χρυσούλα Ιλαμπούδη. Η εκπομπή είναι του πολιτιστικού τμήματος του ΠΑΜΕ. Κοντά μας είναι η Κατερίνα Αμυγδαλά, μέλος της θεατρικής ομάδας του ΠΑΜΕ, και η Λίνα Ιράλη, μέλος της συνδικαλίστρια του επιστημισμού τουρισμού. Οι προετοιμασίες για την εργατική πρωτομαγιά έχουν αυξηθεί. Όλα τα σωματεία παλεύουν, εξάλλου οι μέρες που έμειναν είναι ελάχιστες. Είναι η προτελευταία εκπομπή πριν την πρωτομαγιά, οπότε χρέος και της πολιτιστικής ομάδας να μιλήσει, να βάλει μια πινελιά για την εργατική πρωτομαγιά, για τα γεγονότα. Δεν θα μιλήσουμε για τα γεγονότα στο Σικάγο. Απλά σήμερα θα διαβάσουμε ένα κείμενο, ένα παιδικό κείμενο της Θεανός Παπάζουγλου Μάργαρη, ένα κείμενο που υπήρχε πριν το 2008 στα βιβλία γλώσσας της 5ης Δημοτικού, τώρα βέβαια δεν υπάρχει, και θα δέσουμε το χθες με το τώρα. Το κείμενο «Ένα δάκρυ για τον Μπαρμπατζίμι» αναφέρεται στους πιατάδες και στους μαγεροσερβιτόρους της Αμερικής. Είναι γύρω στο 1920 και θα μας το διαβάσει η Κατερίνα η Αμυγδαλά.
Η αλήθεια είναι πως ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας. Κάποιοι μας κάτω από τα 20, κάποιοι πιο πάνω. Αυτό 42. Από σεβασμό και αγάπη τον εφωνάζαμε Μπάρμπα και από ασυλλογισιά. Εγώ τότε νόμιζα πως χρειάζονταν 3 αιώνες να φτάσω τα 42, που μου φαινότανε πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Το ίδιο θα νομίζανε και οι άλλοι. Και κάναμε Μπάρμπα το Δημήτρη τον Τεμίρη πριν την ώρα του. Και ας μας έλεγε στην αρχή, «Μα γιατί δεν με φωνάζετε σκέτα Τζίμι ή Δημήτρη?» Βέβαια, εξών την ηλικία του, ήταν και ο παλιότερος στην Αμερική. Εμείς οι άλλοι, φρεσκοφερμένοι, μυρίζαμε θυμάρι ακόμα, ξενάκια. Ξενάκια. Και θέλαμε κάποιον κάτι σαν πατέρα, σαν μεγάλο αδερφό, σαν θείο. Και υιοθετήσαμε για κάτι τέτοιο τον Μπαρμπατζίμι, γιατί τον αγαπούσαμε. Όλοι μας τον αγαπούσαμε. Μα εγώ τον αγαπούσα από όλους πιο πολύ. Ήταν γιατί μου φαινόταν ήρωας ο Μπαρμπατζίμις, που ήρθε στην Αμερική το χρόνο που εγώ γεννήθηκα. Και όταν εγώ άρχισα να λέω ντα, ντα, ντα και μα, 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 αυτός άρχισε να μιλάει τα αγγλικά. Και τώρα όποια λέξη ήθελες, την ήξερε. Και ακόμα σπουδαιότερο και ηρωικό, μου φαινότανε που στον πόλεμο, στον πρώτο μεγάλο πόλεμο, αυτός ήτανε με τον Αμερικάνικο στρατό και λαβώθηκε στη Γαλλία και πήρε και παράσημα. Είδα και φωτογραφίες του με στολή αξιωματικού και γαλόνια. Κι ήταν και Αμερικανός πολίτης και ψήφιζε ο Μπαρμπατζίμις. Σαν ήτανε να βγάλουνε πρόεδρο της Αμερικής, ψήφιζε. Όλα αυτά μου φαινότανε τόσο σπουδαία τότε, τόσο ηρωικά. Μπαρμπατζίμι, το ξέρεις πως ακόμα δεν μας είπες την ιστορία, πως τα πήρες τα γαλόνια και τα παράσημα, τότε που λαβώθηκε στη Γαλλία, στη Φλάνδρα. Νιώθω τέτοια περηφάνεια για σένα, μια τέτοια περηφάνεια. Με κάρφωσε με τη ματιά του. Νίτσα, παιδί μου, εγώ δεν είμαι της ηλικίας σου και δεν νιώθω περηφάνεια. Γιατί κατάλαβα πως ο πόλεμος δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Και σαν τελειώνει, μαζί με τη φοβερή καταστροφή και την ορφάνια, αφήνει και το σπόρο για νέο πόλεμο, μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Ναι, δεν νιώθω και τόση περηφάνεια για εκείνα τα παράσημά μου. Μα έκαμα κι εγώ κάτι στη ζωή μου. Και νομίζαμε πως θα ήταν καμιά ιστορία ηρωική, για παλέματα με μπούφαλους και φίδια 10 πύχες, εκεί στα δάση του Όρεγκον, που έκοβε ξυλία τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Αμερική. Είτε με φάλαινες και μέδουσες, στους πάγους της Αλάσκας, όπου δούλεψε ένα χρόνο με τα ψαράδικα ο Μπαρμπατζίμις. Πες μας, Μπαρμπατζίμι, πες μας αυτή την ιστορία σου. Ήταν μετά που γυρίσαμε από τον πόλεμο. Η κατάσταση άσκημη, όπως πάντα μετά από κάθε πόλεμο. Έπιασα δουλειά δεύτερος μάγειρας. Την εποχή εκείνη, στα ρέστοραν και τα ξενοδοχεία, δουλεύαμε 12 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Αν δεν δούλεψες στην Αμερική, μέσα σε κουζίνα, 12 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα, τότε τι θα πει κόλαση, δεν έχεις ιδέα. Φεύγει πάνω θέσου κάθε ζωή και νιώθεις φορτίο το κορμί σου. Και σαν σκολάσεις, πού να κοιμηθείς από τα ταραγμένα νεύρα. Ακούς ακόμα το σερβιτόρο να ξεφωνίζει τις παραγγελίες. Μαλώνεις με τον πιατά, το σαλατά, τον παραμάγειρα. Οι πελάτες στέλνουν πίσω τις παραγγελίες. Πολύ ομή μπριζόλα, πολύ ξεροψημένο το μπιφτέκι. Και προτού ξεκουραστείς, στριγκλίζει το ξυπνητήρι. Όταν κάποιος δικός μας, που δούλευε αυτός σε αμερικάνικο ρέστοραν, μονάχα 8 ώρες την ημέρα και 6 μέρες την εβδομάδα, και έπαιρνε μισθό μεγαλύτερο από τον δικό μας, σκορπάει ένα Ευαγγέλιο. Δεν μας τα δώσανε. Παλέψαμε και τα πήραμε. Να οργανωθείτε κι εσείς τα γρεκικά μαγαζιά και να απαιτήσετε να δουλεύετε σαν άνθρωποι. Τότε εγώ, αρχές του 20, δούλευα σε εκείνο το μεγάλο ρέστοραν, αντίκριστο δημαρχείο, που το έχει ένας συγχωριανός μου. Δεν δέχτηκε μήτε να το ακούσει. Είστε στα καλά σας, 8ωρο και 6 μέρες την εβδομάδα και μισθό μεγαλύτερο, μα δεν θα είστε καλά. Αποφασίσαμε να απεργήσουμε. Μεσημέρι αρχίσαμε. Και πάνω στη μεγάλη φούρια που πέφτανε από το δημαρχείο οι υπάλληλοι και ήταν κάργα το μαγαζί, 12 και 4 ακριβώς, μαγέρι, πιατάδες, σερβιτόροι, σαλατάδες, τηγανάδες, πετάμε όλοι τις ποδιές. Αμάν βρε παιδιά, να με καταστρέψετε, γυρεύετε. Εμένα, το συμπατριώτη σας, που σας έδωσα δουλειά να ζήσετε. Βρε Δημήτρη, καίγονται τα κρέατα, αμαρτία μεγάλη Δημήτρη. Και εγώ που καίγομαι πάνω από τις χάρες και τα τηγάνια 12 ώρες την ημέρα, δεν είναι αμαρτία αφεντικό? Υπόγραψε αμέσως. Μια ώρα μονάχα βάσταξε η απεργία στο μαγαζί αυτό. Και γίναμε φίλοι ύστερα. Και μας έλεγε πως τα κέρδη του δεν πέσανε και ας δουλεύαμε λιγότερες ώρες. Και ας πλήρωνε και μεγαλύτερα μισθά τώρα. Και απορούσε. Μα βέβαια. Τώρα αναπαυόντανε τα κορμιά μας και δουλεύαμε με κέφι, με καρδιά και βγάζαμε περισσότερη δουλειά και καλύτερη. Όμως ήταν και μαγαζιά που δεν δέχτηκαν τα αιτήματα και βάσταξε σε μερικά 7 μήνες η απεργία. Να βρίσκεσαι σε απεργία 7 μήνες δεν είναι εύκολο. Όσοι δουλεύαμε σε μαγαζιά που υπόγραψαν, συντηρούσαμε τους απεργούς και είχαμε και περισσευάμενη ώρα να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε θάρρος. Μα είχαν πια χάσει το ηθικό τους και ήταν έτοιμοι να υποταχτούν όταν σκεφτήκαμε να αποταθούμε στην πελατεία και σοφιστήκαμε να πάρουμε ένα πουλάρι, να το φορτώσουμε 2 πελώριες ταμπέλες με γράμματα, ένα μπόι, με γάλα, αγγλικά, που έλεγαν «Η μάνα μου δουλεύει 8 ώρες την ημέρα, την προστατεύει ο σύλλογος φίλη των ζώων. Μα στο μαγαζί αυτό αναγκάζουν τους ανθρώπους να δουλεύουν 12». Το πήραμε από το καπίστρι και πήγαμε μπρος εκείνο το μεγάλο, το αριστοκρατικό ρέστοραν στο Market Street και κόβαμε βόλτες μπρος στην πόρτα. Αν υπόγραφε αυτό, τότε θα υπογράφανε και τα άλλα μαγαζιά, τα μικρά, και θα κερδιζόταν η απεργία. Ήταν το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Σε λίγο μαζεύτηκε μεγάλο πλήθος. Πελάτης δεν μπαίνει στο μαγαζί. Και ο ρεστοραντιέρης βλέπει από μέσα κατατρομαγμένος και καταλαβαίνει πως για να διαλυθεί το πλήθος πρέπει να υπογράψει. Υπόγραψε. Και ακολούθησαν και τα μικρά αμέσως. Και γιορτάστηκε η νίκη μας μεγαλόπρεπα. Μα εγώ δεν πήρα μέρος γιατί βρισκόμουν στο νοσοκομείο. Με παραφύλαξαν και με σακατέψανε στο ξύλο επειδή εγώ μίλησα και κατάφερα το σερίφι να δώσει άδεια να περιφέρουμε το πουλάρι στη Market Street. Και ξεκούμπωσα το πουκάμισό του και μας έδειξε ο Μπαρμπατζίμης μια ουλή στο σβέρκο του με περηφάνεια. Να, τότε πήρα και αυτό εδώ. Και θα ρίσπως μας έδειχνε κανένα παράσημο. Νίτσα, παιδί μου, νιώθω περηφάνεια. Γιατί όταν το κάλεσε η στιγμή, έκανα το χρέος μου απέναντι στους συναδέρφους μου και βοήθησα να γίνει ευκολότερη και καλύτερη η ζωή μας. Και αυτό είναι σαν να βάλα κι εγώ ένα λιθαράκι στο χτίσιμο καλύτερης κοινωνίας. Αν χάναμε τότε εκείνη την απεργία, ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα περνούσαν όσο να ξαναβρούμε κουράγιο να ξαναπολεμήσουμε για τα δίκια μας. Και γίναμε και παράδειγμα. Αμέσως σηκώθηκαν και απαιτούσαν 8ωρο και στα άλλα μέρη της Αμερικής. Οι Γρεκοί μαγειροσερβιτόροι, στο Λος Άντζελες, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη. Και έτσι τώρα έχουμε καιρό να λιαστούμε κι εμείς μια φορά την εβδομάδα και να δούμε και τις ομορφιές της φύσης. Έχουμε και ώρα για το έξοδο για ένα κονσέρτο, ένα θέατρο, ένα βιβλίο, ένα περιοδικό. Και όλα αυτά δίνουν χαρά στον άνθρωπο και τον κάνουν και καλύτερο. Και καλυτερεύει η κοινωνία, καλυτερεύει η ζωή. Έχουμε τώρα και μια πεντάρα παραπάνω να στείλουμε στους δικούς μας. Και έχουμε και περισσότερη ώρα για ένα γράμμα στη μάνα μας που το καρτερεί να χαρεί κι αυτή. Και ωφελήθηκες κι εσύ, Νίτσα. Πού θα βρίσκαμε καιρό να σε πηγαίναμε να δεις τους κάμπους και τα κρογιάλια της Καλιφόρνιας άμα δουλεύαμε ακόμα όπως εκείνο τον καιρό. Κατάλαβες, Νίτσα, γιατί νιώθω περηφάνεια για ό,τι έκαμα τότε. Κατάλαβα, είπα. Αλλά μέσα μου έλεγα. Ο Τζάμ αξιωματικός και έκατσε και τον εδίρανε και το λέει και δίχως ντροπή. Μα να τον αντάμωνα σήμερα θα του έλεγα. Ναι, Μπαρμπατζίμη, καταλαβαίνω τώρα. Καταλαβαίνω. Και είμαι πολύ υπερήφανη που κάποτε σε γνώρισα. Έτσι θα του έλεγα. Μα μπορεί να μίζει τώρα. Μπορεί να κλείσε πια τα μάτια του τα θλιμμένα. Και θα τον εβάλανε στις ξένης γης στην αγκαλιά. Άκλαυτον και αμυρολόγητο, όπως τόσους άκλαυτους και αμυρολόγητους σκέπασε τούτο το χώμα της ξενιτιάς. Which side are you on, boy? Which side are you on?
J.H. Blair. Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab, or will you be a man? Which side are you on? 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 Stand it, oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab, or will you be a man? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks never got a chance unless we organize. Unless we organize. What side are you on? 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 What side?
Διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1829. Το 1866 έγινε η μεγάλη απεργία στο Σικάγο με τις πολλές δολοφονίες εργατών και η Διεθνής καθιέρωσε την Πρωτομαγιά σαν ημέρα της εργατικής τάξης. Ο Μπάρμπα Τζίμις, ένας οικονομικός μετανάστης, επέζησε από τον πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αναγκάστηκε για να ζήσει να πάει οικονομικός μετανάστης στην Αμερική, όπως χιλιάδες άλλοι Έλληνες μοιράστηκαν στις 5 Ηπείρους για να βρουν μια καλύτερη μοίρα, μια καλύτερη μέρα να ζήσουν. Όπως χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες κατακλείζουν σήμερα τη χώρα μας και βιώνουν αυτό που λέγεται υπεριαλιστικός πόλεμος. Το ΠΑΜΕ, την φετινή Πρωτομαγιά, έχει ένα κεντρικό σύνθημα. Λίνα, μπορείς να μας πεις το σύνθημα της εργατικής Πρωτομαγιάς?
Ενάντια στην εκμετάλλευση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο για την τελική νίκη των λαών.
Ο Μπάρμπα Τζίμις βέβαια δεν ήταν περήφανος που πολέμησε, γιατί λέει χαρακτηριστικά ότι ο πόλεμος φέρνει την καταστροφή και την ορφάνεια και αφήνει σπόρο για το νέο πόλεμο. Γίνεται δουλειά στα συνδικάτα αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, κόντρα στον υπεριαλιστικό πόλεμο?
Όντως αυτό το διάστημα έχει ενταθεί, αν το θέλουμε, λίγο παραπάνω η δουλειά των σωματείων, των ταξικών συνδικάτων ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Παρόλα αυτά όμως είναι ένα ζήτημα που έτσι κι αλλιώς είναι στην πρώτη γραμμή, στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων της πάλης των ταξικών συνδικάτων, η αποδέσμευση της χώρας μας από το ΝΑΤΟ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βάζουν αυτό το αίτημα, ούτε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, ούτε τα ταξικά συνδικάτα, τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. απαιτούν αυτή την αποδέσμευση ακριβώς ακόμα και πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία. Αυτό που λέγανε ότι είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί καμία, πώς το λέει, εγγύηση σταθερότητας, όπως βάζει και η κυβέρνηση ακόμα πιο έντονο αυτό το διάστημα. Όταν φέρναν τις νατοϊκές φρεγάτες στο Αιγαίο, το ίδιο λέγανε τα ταξικά συνδικάτα. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, έξω η χώρα μας από το ΝΑΤΟ. Ενάντια στον πόλεμο.
Καταλαβαίνουμε ότι ένας πόλεμος, ένα θερμό επεισόδιο, θα χειροτερέψει και άλλο τις συνθήκες δουλειάς και τις συνθήκες διαβίωσής μας. Πες μας λίγα για τις συνθήκες δουλειάς στον κλάδο σας.
Έναν αστερίσκο μόνο λίγο πριν από αυτό, να μην ξεχνάμε ότι στον κλάδο του επιχειρησμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων, πριν από 3 χρόνια οι μεγαλοξενοδόχοι, αυτοί που σέρνουν το χορό και καθορίζουν και διάφορα ζητήματα, πανηγύριζαν για τις πολεμικές σειράξεις περιφερειακά της χώρας μας, ακριβώς γιατί θα ερχόταν περισσότερος τουρισμός και περισσότερα έσοδα στις τσέπες τους. Αυτό βέβαια που οδήγησε, για να το δέσω δηλαδή και με την ερώτηση, οδήγησε σε περισσότερη δουλειά, σε ρεκόρ, όπως το λέμε και εμείς, ρεκόρ τουριστών που σπάνε το ένα μετά το άλλο χρόνο το χρόνο, μεγαλύτερη εντατικοποίηση, γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες, περισσότεροι τουρίστες εξυπηρετούνται από τους ίδιους, αν όχι λιγότερους εργαζόμενους. Κάθε χρόνο η εντατικοποίηση της δουλειάς χτυπάει κόκκινα, τα εργατικά ατυχήματα κάθε καλοκαίρι χτυπάνε κόκκινο στον κλάδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λείπουνε ή δεν υπάρχει εντατικοποίηση και τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά αυτό εντείνεται ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι ένα κομμάτι του εργατικού δυναμικού?
Ανέκαθεν ήταν κομμάτι του εργατικού δυναμικού του κλάδου, ειδικά από όταν άρχισε η εισρωή μεταναστών από αυτό που λέμε από τις χώρες του, να το πω έτσι τώρα σχηματικά, πρώην Ανατολικού Μπλοκ, όπως το έχουν βαφτίσει, αλλά και μετανάστες από χώρες όπως το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Ινδία, είναι το πιο σκληρά εκμεταλλευόμενο κομμάτι του κλάδου μας, όχι μόνο στον κλάδο μας, σε όλους τους κλάδους. Πάντα τους προσλαμβάνανε ανέκαθεν σαν μορφή και μέτρο πίεσης και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, με χαμηλότερα μεροκάματα, μέτρο πίεσης για να κατέβουν τα μεροκάματα προς τα κάτω, μέτρο πίεσης για να συμβιβάζεται ο εργαζόμενος, ο Έλληνας εργαζόμενος, ώστε να δουλεύει περισσότερες ώρες με λιγότερους μισθούς ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια είναι και η απειλή ότι... Απειλή, όχι απειλή. Λάθος λέξη θα είναι αυτό. Είναι και ο διαχωρισμός που θέλουν να κάνουν και να βάζουν τον έναν εργαζόμενο απέναντι στον άλλον. Ένα επιπλέον μέτρο είναι και αυτό. Να βάζουν τον έναν λαό απέναντι στον άλλον, τον έναν εργάτη απέναντι στον άλλον.
Την εποχή του Μπαρμπατζίμι, το 1920, γι' αυτό μιλάμε, 34-35 χρόνια μετά την κατάκτηση του οκτάωρου στο Σικάγο, και αυτοί παλεύανε για το οκτάωρο. Σήμερα τι ωράριο έχουμε στον κλάδο σας?
Νομίζω ότι το έχουμε πει και σε κάποια εκπομπή του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού. Ο κλάδος μας ανέκαθεν ήταν πρωταθλητής στις εργασιακές ανατροπές. Και τι εννοώ? Το οκτάωρο, την κατάργηση του οκτάωρου του πενθυμέρου που προσπαθούν να επιβάλλουν σε όλους τους κλάδους, όλο το χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα, στο σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ο κλάδος μας το έχει κατακτήσει εδώ και οι εργοδότες του κλάδου μας, για να μην παρεξηγούμε, το έχουν κατακτήσει εδώ και πάνω από μια 20ετία, γιατί ειδικά στα εποχικά ξενοδοχεία, στις μεγάλες τουριστικές περιοχές, αλλά και στον επισητισμό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι εργαζόμενοι δουλεύουν αυτό που λέμε ήλιο με ήλιο και μπορεί να βγάλουν και ολόκληρη σεζόν, εν ολίγη σε ένα τετράμινο ή και πεντάμινο ακόμα, χωρίς ρεπό ή με ένα ρεπό τη βδομάδα, 2 ρεπό το μήνα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο, ενάντια στο οποίο παλεύουμε εδώ και χρόνια. Παλεύαμε, δίναμε μάχη για να επιβάλλεται το οκτάωρο, το πενθήμερο, να παίρνουν τα ρεπό οι εργαζόμενοι τις αδειές τους.
Solidarity. inspiration through the workers' blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever.
Plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever.
Taken untold millions that they never toil to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever.
Hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever.
Κάποιο σημείο, λέει ο εργάτης, ο σερβιτόρος, να οργανωθείτε κι εσείς τα γραγικά και να απαιτήσετε να δουλεύετε σαν άνθρωποι. Οι εργάτες ξέρανε ότι αν υπόγραφε ένα μαγαζί θα υπογράφανε και άλλα μικρότερα μαγαζιά. Είχαν βάλει στόχο να κερδιθεί αυτή η απεργία. Εσείς σαν κλάδος, με τόσα προβλήματα, πώς το παλεύετε, τι στόχους έχετε, αν έχετε και εκλογές αυτή την περίοδο?
Πρώτα και κύρια, αυτό που βάζουμε μπροστά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι συλλογικές συμβάσεις με βάση αυτό που λέμε τις δικές μας ανάγκες. Να καλύπτουν τις απώλειες που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συλλογικές συμβάσεις που δεν θα μας πηγαίνουν πίσω στα δικαιώματά μας, πίσω στους μισθούς μας, πίσω στο ωράριο, πίσω στα ρεπό. Για παράδειγμα, η Ομοσπονδία του Κλάδου, που δεν ανήκει. Ανήκει στις δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, είναι στα χέρια αυτά. Υπέγραψε για τους ξενοδοχοϋπάλληλους κλαδική συλλογική σύμβαση που προβλέπει δουλειά για 5 μήνες το χρόνο, 6 μήνες το χρόνο, χωρίς ρεπό. Εμείς παλεύουμε να μην εφαρμοστεί αυτό το κομμάτι αυτής της σύμβασης. Και βέβαια το βασικό είναι, πώς το λέει, τι περιεχόμενο πρέπει να έχει η οργάνωση και η πάλη των εργαζομένων. Βάζουμε σαν κύριο ότι εδώ, ταυτόχρονα με την πάλη για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, πρέπει να ανέβει και η πάλη και ενιαία να δουλεύεται αυτό το πράγμα για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Όλων των νόμων που έχουν τσακίσει τη ζωή μας, που μας αφαιρούν δικαιώματα. Μία μορφή, ένας τρόπος είναι, όπως αναφέρεις και εσύ, η άνοδος, η ισχυροποίηση του ταξικού συνδικάτου, μέσα των ταξικών δυνάμεων, μέσα και από τις αρχαιρεσίες του σωματείου. Γιατί για μας οι ψηφίσαντες, οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στις εκλογές δεν είναι απλά ένα νούμερο για να πούμε ότι να εδώ, ξέρω εγώ, έχουμε 2, 3, 4 χιλιάδες ψηφίσαντες και πάει λέγοντας. Για μας είναι πραγματικοί άνθρωποι, συνάδελφοι με τους οποίους συζητάμε κάθε μέρα, που δίνουμε αγώνα για να τους φέρουμε να ψηφίσουν στις εκλογές του σωματείου, γιατί και οι άλλες δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν εμπόδια, ακριβώς για να μην ισχυροποιηθεί ένα συνδικάτο, να μην αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων επί της ουσίας, γιατί δεν θέλουν τα σωματεία ισχυρά, μαζικά, ενεργά, με ταξική κατεύθυνση και περιεχόμενο δράσης που θα χτυπάει στην καρδιά του προβλήματος, αυτό που λέμε ενάντια στην εκμετάλλευση.
Σε ένα σημείο, το έχω ξεχωρίσει γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, λέει ότι όσοι δουλεύαμε σε μαγαζιά που υπόγραψαν, συντηρούσαμε τους απεργούς και είχαμε και περισσευάμενη ώρα να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε θάρρος. Μπαίνει καθαρά το θέμα της αλληλεγγύης που για το πάμε, η αλληλεγγύη είναι όπλο στα χέρια της εργατικής τάξης. Νομίζω ότι κι εσείς έχετε έτσι ένα τρανταχτό παράδειγμα και αρκετά παραδείγματα, αλλά...
Το πιο τρανταχτό παράδειγμα που έχει ο κλάδος μας σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της αλληλεγγύης είναι το παράδειγμα των εργαζομένων στο ξενοδοχείο που έκλεισε με ευθύνη του επιχειρηματία στο Athens Lydra, όπου εκεί οι εργαζόμενοι επί 1,5 χρόνο, σχεδόν 2 μην πω, και πριν το κλείσει, ήταν σε έναν διαρκή αγώνα, παλεύανε όχι μόνο για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους, αλλά επειδή μιλάμε και για ένα ξενοδοχείο που έκλεισε με πληρότητα σχεδόν 100% όταν αποφάσισε ο εργοδότης να το κλείσει, παλεύανε για τα δεδουλευμένα τους, για τη θέση δουλειάς τους, και αν αυτός ο αγώνας άντεξε και όχι μόνο άντεξε, είχε και θετικό αποτέλεσμα. Οι συνάδελφοί μας πήραν τα δεδουλευμένα τους και τώρα αυτή τη στιγμή παλεύουν και διεκδικούν τις θέσεις εργασίας τους όταν θα ξανανοίξει το ξενοδοχείο. Άντεξε ακριβώς γιατί είχε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη και έμπρακτη, αλλά και την ηθική συμπαράσταση, όχι μόνο του κλάδου, όχι μόνο από τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία της Αττικής, αλλά ολόκληρης της εργατικής τάξης και, αν το θέλουμε, όχι μόνο της Ελλάδας. Η στήριξη που είχαν με μηνύματα από παγκόσμιο επίπεδο ήταν τεράστια.
We must fight for, from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the bosses' wiser. We'll be right back.
Κατερίνα, θέλω να μας ξαναδιαβάσεις το κομμάτι που αναφέρεται στον ελεύθερο χρόνο αφού κατακτήσαν το οκτάωρο και μετά.
Και έτσι τώρα έχουμε καιρό να λιαστούμε και εμείς μια φορά την εβδομάδα και να δούμε και τις ομορφιές της φύσης. Έχουμε και ώρα και το έξοδο για ένα κονσέρτο, ένα θέατρο, ένα βιβλίο, ένα περιοδικό. Και όλα αυτά δίνουν χαρά στον άνθρωπο και τον κάνουν και καλύτερο. Και καλυτερεύει η κοινωνία, καλυτερεύει η ζωή. Έχουμε τώρα και μια πεντάρα παραπάνω να στείλουμε στους δικούς μας. Και έχουμε και περισσότερη ώρα για ένα γράμμα στη μάνα μας, που το καρτερεί, να χαρεί κι αυτή.
Ο στόχος μας είναι να αποκτήσουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και είναι αποδεδειγμένο ότι στο επίπεδο που είναι επιστήμη και τεχνολογία όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαμε να δουλεύουμε πολύ λιγότερες ώρες, να έχουμε πλήρεις αμοιβές και δικαιώματα και να απολαύσουμε όλα αυτά που είπες εσύ, Κατερίνα. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε, τα παλεύουμε. Το ΠΑΜΕ έχει φτιάξει την πολιτιστική ομάδα. Πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το στόχο, στο να ανεβάσει τον πολιτισμό, στο να καλλιεργήσει ακόμα και ένα απλό κείμενο όπως αυτό που θα μπορούσε να διαβαστεί σε ένα συνδικάτο ή να είναι αφορμή, ένα ποίημα, ένα κείμενο. Πώς βλέπεις εσύ την πολιτιστική ομάδα να μπορεί να βοηθήσει τα συνδικάτα σε αυτό το στόχο?
Ναι. Οι πολιτιστικές ομάδες του ΠΑΜΕ δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση που είπες προηγουμένως. Και μέσα από τον πολιτισμό προσπαθούν να αξιοποιήσουν ό,τι μας δίνει ο πολιτισμός, ακόμα δηλαδή και με ένα απλό κείμενο που διαβάσαμε τώρα. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό με μια συζήτηση με τους εργαζόμενους, με μια παράσταση που θα έρθουν να δουν και θα έρθουν σε επαφή με το ΠΑΜΕ. Αυτός είναι πολύ βασικός στόχος. Και βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα από το θέατρο, το τραγούδι, τη μουσική, μπορούμε να αναδεικνύουμε τα θέματα όλα αυτά και τους στόχους του εργατικού κινήματος.
Λίνα, θα μας πεις δύο λόγια ακόμη για τις συλλογικές συμβάσεις?
Κοιτάξτε να δείτε, οι συλλογικές συμβάσεις, πέρα από το μισθό μας, και αυτό βγαίνει μέσα και από το κείμενο, καθορίζουν σχεδόν το σύνολο της ζωής μας. Με ποια έννοια? Όταν η σύμβασή σου σου καθορίζει το πόσο χρόνο δουλεύεις, το πόσες μέρες δουλεύεις, αντίστοιχα και κατευθείαν καθορίζει και πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις για να ξεκουραστείς, να αναπληρώσεις την εργατική σου δύναμη, για να πας διακοπές, για να δεις, όπως προϋπόθηκε και μπαίνει και από το κείμενο, να ασχοληθείς με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, να εξελιχθείς σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, σαν σύνολο και σαν κοινωνία. Πράγμα που σημαίνει βέβαια ότι αν το θέλουμε για να παίζουμε εντός εισαγωγικών επίσης όρεις, οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να είναι και υποχρεωτικές. Κάτι το οποίο το ταξικό κίνημα παλεύει και που όμως η κυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν το πρώτο ή το δεύτερο μνημόνιο, αυτό μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, κατάργησε την υποχρεωτικότητά της. Οπότε το να υπάρχει μία σύμβαση στα χαρτιά δεν μας λέει κάτι. Θα πρέπει να είναι και υποχρεωτική και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα και τα μέτωπα πάλι. Η καθολική ισχύς και η υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων να είναι υποχρεωμένοι να την εφαρμόζουν όλοι οι εργοδότες, ανεξάρτητα από το αν είναι στην εργοδοτική ένωση, γιατί έχουμε το παράδειγμα στον κλάδο μας π.χ. των ξενοδόχων του Ηρακλείου, που σηκωθήκανε όλοι και φύγανε από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, τη διαλύσανε επί της ουσίας, ακριβώς για να μην είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την κλαδική σύμβαση, η οποία δεν ήταν καλή. Παρόλα αυτά όμως είναι μία σύμβαση. ρυθμίζει κάτι. Βάζει κάποιους όρους, κάποιους κανόνες στο πώς πωλείται η εργατική δύναμη, στο τι χρόνους ξεκούρες θα έχουν οι εργαζόμενοι. Ήταν μια σύμβαση. Από το να μην υπάρχει καθόλου σύμβαση, ξαναλέω, δεν ήταν καθόλου καλή. Παρ' όλα αυτά, από το να μην υπάρχει τίποτα, είναι πολύ καλύτερο αυτό το πράγμα. Και πάλι όμως, όταν δεν την εφαρμόζει κανείς, είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα.
Και υπάρχουν σίγουρα, όχι, το, είναι ρητορικό το ερώτημα, αν υπάρχουν εργοδότες που προσπαθούν να κάνουν τον κοινωνικό εταιρισμό, να βάλουν συμμέτοχους στην ευθύνη τους εργαζόμενους και όχι στα κέρδη φυσικά.
Έτσι ακριβώς είναι. Για παράδειγμα, εάν πάρουμε πολλές ανακοινώσεις της εργοδοσίας σχεδόν σε οποιοδήποτε μεγάλο χώρο στον κλάδο μας, είτε ξενοδοχείο είναι αυτό, είτε μεγάλο επιστημιστικό, είτε μεγάλο catering, παντού αναφέρονται στους εργαζόμενους, η πρώτη λέξη, η πρώτη λέξη που ξεκινάνε οι ανακοινώσεις είναι συνεργάτες. Όταν πρόκειται να μοιραστούμε χασούρα, ζημιά ή να βάλουμε πλάτη, να μειώσουμε τα δικαιώματά μας, είμαστε πάντα συνεργάτες. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε την επιχείρηση, γιατί πιο πριν αντιμετώπιζε την κρίση, αυτή τη στιγμή που φαίνεται, όχι φαίνεται, ο κλάδος του τουρισμού είναι ένας κλάδος που είναι σε ανάκαμψη, όχι απλά σε ανάκαμψη, βαράει ανάπτυξη, τραβάει για τα καλά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Όταν όμως πρόκειται να πάρουμε καμιά αύξηση και φτύνουμε αίμα για να πάρουμε αύξηση, όχι πια, τελευταίες αυξήσεις που δόθηκαν στον κλάδο, δεν μιλάμε βέβαια για το συμβολικό 1% που δίνουν αυτή τη στιγμή οι ξενοδόχοι, όταν έχουν μαζέψει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το 2009 η τελευταία αύξηση, φτύσαμε αίμα και τότε δεν ήμασταν συνεργάτες. Ούτε τώρα να μοιραστούμε τα κέρδη τους. Εκεί γιατί δεν είμαστε συνεργάτες, εκεί γιατί δεν είμαστε κοινωνικοί τους εταίροι και είμαστε εργαζόμενοι απλώς.
Πολύ ωραία, Λίνα, τα λες. Αλλά πριν κλείσουμε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί δεν έχουμε και μεγάλο περιθώριο χρόνου, να θυμίσουμε ότι η πολιτιστική ομάδα του ΠΑΜΕ αύριο Σάββατο θα παρουσιάσει το Θεσσαλικό κύκλο στην Άρτα. Η ομάδα θα πάει και θα γυρίσει αυθημερών για να παρουσιάσει αυτό το έργο και το, θέλω να το πω ότι τα μέλη της ομάδας είπαν, αφού είναι για το ΠΑΜΕ, θα πάμε και θα γυρίσουμε και δεν μας σταματάει τίποτα. Επίσης, τη Δευτέρα ο Θεσσαλικός κύκλος θα παρουσιαστεί στα ΙΕΚ, στο Χαϊδάρι, 6 ώρα. Μπορούν όσοι δεν τον έχουν δει να έρθουν, παραμονή Πρωτομαγιάς, μέσα στο ΙΕΚ Χαϊδαρίου και να μας απολαύσουν. Από εμένα, την Κατερίνα και τη Λίνα, καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ
και αγωνιστικά, ταξικά, για την εργατική Πρωτομαγιά τη Δευτέρα, την Τρίτη το πρωί στο Σύνταγμα.